Timothée plena dokore yaga.
Apie ke ewu donè konta de dietoyi yitonate yigbe yidokade temba aka zoya menu ewo de desa ewo gado ye anka du udokade udo ode hu ble udo ode suva udo hu yaya ble nawa o menu ango nunu gogbezanu udokade menu oba o kalo unsele gbeble ya ye tobazu men je te suzanu anka menu e odeba amagru ya duba amugu menu yena ya doka angu soa unu ne odo ado menu ba udoka na zadu podieka meka memu anka o kalo to menu pie dokwineka Zuya abamenu wamu anka nazo mu kamemu anka wo odesu vadu andi yika alawuna opyeku woka ke na yika adawu doya anka woka ne menu ojamble ya gagawo andu ke na ba pigbele opyeku enu membenu de watu shade saka akaba Wawe abako wowozoka apio bukan menu su odeba amba ameba oswa ka shaka oda menu goko owo donu owa pogbedo owo swa unu ble ande ke yo kado ke wo awon de wugia donu woba paya va kamenu anka Opaya su pepedo yu anka. Wapye ke woka wundome kakpla wu. Ke jamba me dan wu kwenye gendosu. Kadoka anko gbedu. Bi eto melu su ya zanu woba. Wudo jamba me dan wu kwenye. Eba ako yu menuka neko. E zanesu. Wa zamblesu. Wodo akamu izu gonyu baba ade mesunu odoba nya dosene owozota agu nyaka amba nwogo apie adewawo ngiaba amugu menu plaza wado jie ampie eto wodo ateido fefe de ne ngboko dale ya angone kodo emenu wayo zanese wa Zamblese anko kwaba ade bipo jamba me danwo amenu dan akaba udo fefe de ko ato shade ka ba udo pa ayena kodio nzuopie udo mmazo ye jamba si mmazo sade mmamenu wa jando koko e ampledo gomuzi ute done nka nkwa kwa dame ba unu zi ke awanu besigu menu wo nkloba chose ikone wa litre plu awabe menu omu ankwe ke a nkwa nde umuzi waba abesigu dekade kwa dame yo mbo kloba de suno woba angu teudu kwa te doane meteudu Opie ke woklu Yesu Kristo ba nadi adam kasika anklodo ba zoya menu owo menu diana ba ama zoya de wa amba medansu obo do edo awodi plawo uno menu pu edi depo e ampu ke ubaka pa uda e ute doane ngiamu ba Bodo udio adawon ki asika plawo bigia umenu wo udan lawo kabo e ando gomuzi ute doane menu dan wo gagane wo udan aka go unelegu oye deba wo sese eyasika jamba selegu udo lawo ba yemo abako yewumbo ko dodenu Udah ke ngada Yesu Kristo, muda wong gya sika, pesade. eya sika na ba selegu na yebo zu felegu eya menu zu opio ewo ya selegu na wo eba yo kwa da won giaka gomuzu yaka eponu owa pene kwa ando na wo eba zu yo kwa do e kwa da posa kosika ko eba aka na wo Yakadoku me ejabaka ke akomo pasa susare kasiba.